Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія».
Вітаємо вас, шановні радіослухачі, на програмі «Зустріч з лікарем» на радіо «Голос надії». В студії працює я, Артем Кравченко. Сьогодні нашим експертом на програмі є лікар загальної практики сімейної медицини Серденюк Сергій Леонідович. Вітаю вас, Сергій Леонідович, в студії.
Вітаю.
Перша медична допомога – це те, що може і, можливо, має надати, вміти надати кожна людина при необхідності. Адже щороку кількість нещасних випадків збільшується. Наприклад, у 2016 році на виробництві було збільшено кількість травм на 4%. От, а летальні випадки збільшилися на 7%. Тобто кількість нещасних випадків зростає. Зараз ми ще послухаємо трохи статистики і фактів, а потім поговоримо. А важливість цієї теми вже, напевно, зрозуміла.
Здоров'я – це не все, але все без здоров'я – ніщо.
У 2010 році мережу обійшла фотографія чоловіка, позбавленого половини голови. Піднялася ціла хвиля обговорення реальності знімка, що абсолютно зрозуміло, адже він і справді виглядає абсолютно інфернально. Інформація виявилася справжньою. Хлопця звуть Карлос Родрігес, відомий серед друзів як «Половинка». Родрігес потрапив у страшну аварію, вилетівши крізь лобове скло автомобіля. І тим не менш, сучасна нейрохірургія і нейропластика змогли врятувати людину. Серйозна травма головного мозку. Фінеас Гейдж – один з перших людей, на якому хірурги ризикнули провести повноцінну нейрохірургічну операцію. У 1840 році підривник Гейдж працював на Вермонтській шахті і не розрахував час горіння шнура. Снаряд вибухнув в 20 метрах від Фінеас, зачепивши вибуховою хвилею сталевий прут. Він наскрізь пробив голову нещасного. Хірурги зуміли витягнути з мозку Фінеас цілих 30 деформованих осколків. Через півроку Гейдж повернувся до нормального життя – хоча й страждав від частих головних болів. У 1978 році радянський вчений Анатолій Петрович Бугорський випадково потрапив під працюючий прискорювач частинок, найбільший в СРСР. Потім Бугорський описував ці відчуття як спалах, яскравіше тисячі сонць, раптом запалавших у нього в голові. Ніякого болю вчений не відчув. І незважаючи на те, що промінь заряджених протонів промчав крізь його мозок зі швидкістю світла, ліву сторону Бугорського паралізувало, але цим все і обмежилося. Холодною зимою 1986 року дворічна Мішель Фанк гралась на завмерлому струмку біля будинку. Крига тріснула, дівчинка пішла під воду швидше, ніж встигла б сказати «мама». Через півтори години дитину дістали без ознак життя. Доктор зробив їй прямий масаж серця, який розігрів кров і змусив орган працювати. Мішель прокинулася, не постраждав навіть її мозок, крижана вода спрацювала як антифриз. У 2014 році італійський мотоцикліст після аварії потрапив до лікарні з незвичайними симптомами. Його серце стало битися з перебоями і повільніше, ніж зазвичай. Обстеживши чоловіка, лікарі з подивом виявили, що серце хлопця повернулося на 90 градусів в праву сторону. Цей стан називається декстрокардія – вродженим дефектом. Поворот серця внаслідок аварії спостерігався вперше в медичній практиці. На щастя хлопця, лікарі змогли повернути назад небажану зміну положення серця.
Перша сходинка до щастя – це здоров'я.
Отже, перша медична допомога. Сьогодні ми поговоримо з лікарем про те, як надавати першу медичну допомогу, використовувати підручні засоби для цього і взагалі про те, які бувають нещасні випадки і як слід діяти в кожному із випадків. Отже, Сергій Леонідович, що взагалі таке перша медична допомога? І які у неї є такі задачі?
Перша медична допомога – це допомога, яка надається людині в момент отримання травми або будь-якого захворювання, яке гостро виникло. І вона надається не обов'язково медичним працівником, а будь-якою особою, яка побачила, була присутня в цей момент нещасного випадку. За Кримінальним кодексом України є така стаття 136, яка передбачає навіть покарання за ненадання першої медичної допомоги.
Оце так, дуже слушно нагадати всім нам. Ви добре сказали про те, що це не тільки нещасні випадки, так? А про те, що це і ще такі гострі захворювання бувають. Ми про це поговоримо, так? Які взагалі бувають от випадки нещасні, при яких варто вміти надати першу медичну допомогу?
Ну, будь-який нещасний випадок, який загрожує життю або здоров'ю людини, він передбачає, що в цей момент повинна бути надана людині невідкладна перша медична допомога.
Тобто це можуть бути порізи, переломи, якісь рвані рани, можливо, так? Або серцевий напад навіть?
Байдуже. Людина може вдавитися, людина може втратити свідомість, людина може просто послизнутися і невдало впасти, скажімо. Тобто, ну, до прикладу, йшла людина, поскользнулася і впала на проїжджій частині. Наче падіння їй нічим не загрожує, але в цей момент її може збити машина. Якщо ви не допоможете людині вчасно піднятися, вона може отримати серйозне пошкодження або померти.
Тобто, насправді, не треба, багато людей, я так бачу по життю, багато людей, і коли щось там трапляється, хтось там падає, або свідомість втрачає, або щось, а багато людей так відсторонюються, ну, можливо, шок, а можливо, не хочуть щось допомагати. Насправді, це не щось складне, важке, так, як ви сказали, це просто допомогти, що людині уникнути якихось уражень, так, або ускладнень якихось із здоров'ям. Дуже цікаво. Тобто, ну, цього не треба боятися, а навіть треба вміти надати допомогу. Я знаю, що ви дуже завжди намагаєтеся навчити навіть людей, і тренінгів багато проводите з надання першої медичної допомоги. Отаке питання. Люди насправді легко сприймають от це, швидко вчаться?
Ну, зазвичай тренінг – це така штука, куди приходять люди, які хочуть чогось навчатися.
Так.
Ми ж не проводимо це насильно для тих людей, яким не цікаво. Звичайно, людина, яка хоче чогось навчитися, вона навчиться, вона візьме те, що їй необхідно. І тренінг, він необхідний, і багато людей приходять на ці тренінги, тому що вони розуміють, що в майбутньому у них виникне потреба, може виникнути потреба в тому, щоб надати допомогу собі або комусь із своїх ближніх. Один із принципів надання цієї допомоги полягає в тому, що уяви собі, що зараз біда з твоїм рідним. Це з мамою, татом, чоловіком, дружиною. І якщо ти розумієш, що точно так же допомогу ти можеш надавати своїй дружині, мамі, татові, то ти починаєш ставитись до цього навчання досить відповідально. Тому що це важливо. Крім того, людина, яка навчилася надавати невідкладну допомогу комусь, першу медичну, то і собі навчиться також цю допомогу надавати. А відповідно, ваше життя і ваш порятунок у ваших руках.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, тепер, от якщо бувають на виробництві якісь нещасні випадки, бувають в побуті, як, наприклад, людині можна надати допомогу, якщо взагалі немає нікого? Які можна використовувати підручні засоби, якщо це не виробництво, там немає нікого? Якщо це, наприклад, або відпочинок десь в горах, або щось. Які
ви маєте на увазі польові та екстремальні умови?
Польові та екстремальні умови, так.
Є декілька досить простих алгоритмів, які повинна знати кожна людина. Алгоритми стосуються, насправді вони дуже прості, їх не так багато. Алгоритми стосуються критичних станів в житті людини. Найпоширеніший критичний стан, який зустрічається, це кровотеча. Тому кожна людина, на мою думку, повинна вміти зупинити кровотечу. Дуже багато таких станів трапляється насправді з автомобілістами, тому більшість автошкол, які проводять навчання автомобілістів, вони вчать їх також надавати першу медичну допомогу. Зупинити кровотечу досить просто. Треба знайти точку кровотечі і перекрити ту судину, з якої може текти кров. Усе. Наступне, що відбувається, люди часто помирають, тому що ті, хто знаходяться поруч, не знають, яким чином зробити непрямий масаж серця та штучне дихання. Таким чином ми повертаємося до алгоритму ABC, тобто Airway – це прохідність дихальних шляхів, Breath – дихання і Circulation, тобто відновлення кровообігу. Якщо за цим алгоритмом діяти, тобто виконувати пункти, які передбачає цей алгоритм, таким чином ми подовжуємо тривалість життя людини однозначно. Як мінімум, наша совість буде чиста від того, що ми зробили. Все від нас залежне для того, щоб цій людині зберегти життя.
Тобто можемо зупинити кровотечу, можемо масаж серця зробити, так? І також штучне дихання. А якщо людина, наприклад, впала там і треба її кудись транспортувати, які можна от підручні засоби використовувати? Якщо це, знову ж таки, польові умови такі, нестандартні.
Ну, дуже просто. Насправді, ми на наших навчаннях вчимо людей, яким чином це зробити. Є декілька варіантів. Можна зробити ноші із підручних матеріалів, починаючи із банальної мотузки. Ми вчимо, як це зробити. Можна зробити ноші для одної людини, для двох, для чотирьох і для шести. Можна зробити ноші із курток. Це досить просто.
Одяг верхній, будь-який використовувати.
Так, звичайно, будь-який верхній одяг, досить міцний. Єдине, що він повинен бути. Але проблема не в тому, з чого би зробити ноші, як людину транспортувати. Більша проблема, з якою ми стикнулися, в тому, що люди не розуміють, як транспортувати людину.
До речі, тут є якісь такі важливі.
Є декілька досить
моменти.
Простих секретів. Так. По-перше, людина, яка знаходиться без свідомості, вона повинна транспортуватися так, щоб у неї не виник закид блювотних мас. Тому що закид блювотних мас, якщо людина вдихає блювотні маси, з часом у неї виникає синдром Мендельсона, тобто ураження легеневої тканини, і ця людина, навіть потрапивши в медичний заклад, навіть потрапивши під догляд, на протязі наступних 3 днів може померти. Це досить небезпечний стан, і його треба навчитися правильно профілактувати. А людини, які мають велику кількість травм, цих людей починають необґрунтовано транспортувати. Тобто той, хто надає першу медичну допомогу, в паніці підхоплює цього потерпілого, витягує його з транспортного засобу або з того місця, куди він потрапив, не обстеживши, не попередивши можливі ускладнення. Таким чином людина лишається до кінця життя часом інвалідом, тому що її просто почали рухати тоді, коли рухати не треба було.
Тобто не можна в жодному разі рухати людину, якщо ти не оглянув, не обстежив і в жодному разі не діяти в паніці.
Звичайно. Це має бути зважене рішення, і той, хто надає першу медичну допомогу, повинен розуміти, що він робить. Він повинен розуміти, що якщо він транспортує людину, значить цій людині надана максимальна допомога. Або зараз така обстановка, до прикладу, якщо людина було ДТП, до прикладу, і машина починає горіти,
так,
то, звичайно, треба. Тут ніколи обстежувати людину, її необхідно транспортувати. Але з іншого боку, якщо людина упала десь із дерева в лісі, і її одразу ж піднімати і кудись тягнути, не обстеживши і не спрофілактувавши можливі ускладнення, це не досить мудро.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, якщо, от, наприклад, є така статистика, що 23% всіх нещасних випадків, які не пов'язані з виробництвом, це випадки, коли людина сама собі зашкоджує. Ну, наприклад, нещасним випадком може бути, якщо ти побачив людину без свідомості і, можливо, вона щось наковталася або щось собі зробила. Це нещасний випадок. І як можна допомогти, як можна, от бачиш, людина без свідомості, не відповідає тобі, не реагує на якісь там дотики. Що, як можна людині допомогти, крім того, щоб викликати швидку? Щось треба робити самому?
Ну, перше, що ми робимо в таких умовах. Перше, ми визначаємо, ця людина дійсно лежить без свідомості, чи вона померла.
Угу.
А є декілька досить простих симптомів, і їх можна дізнатися на будь-яких курсах з надання невідкладної допомоги. Наступний момент, ми визначаємо у цієї людини, вона знаходиться без свідомості, і є у неї серцебиття, дихання, чи немає. І, відповідно, за алгоритмом намагаємося відновити їй прохідність дихальних шляхів, відновити їй серцебиття і відновити їй дихання. Якщо ж вона просто лежить без свідомості, серцебиття, дихання є, тоді
нічого такого.
Так, показів для того, щоб надавати їй якусь допомогу, немає. Ми її переводимо в стабільне положення. Це спеціальне положення тіла, яке профілактує більшість ускладнень, і викликаємо невідкладну допомогу.
До речі, ви багато сказали тут вже таких моментів, коли там стабільне положення, коли навчитися правильно навіть при транспортуванні людині обрати положення для того, щоб вона не захлиналася блювотними масами. Тобто ви багато такого називаєте, от що є в темі перша медична допомога, навіть для немедиків, такого, що треба навчатися. Я от для себе вже роблю висновки, що першій медичній допомозі все-таки варто навчатися. Проходити тренінги, курси, правда? Бо ну, багато цікавого ви називаєте і такого важливого. Це навіть зрозуміло. Дивіться, є ще такі моменти, як нещасні випадки, які трапляються з людьми через їх хвороби. Ми про це говорили на початку. Наприклад, я колись йшов просто в метро і побачив, як людині погано, і вона просто впала. Це що може бути? Серцеві напади, що ще? Ну, будь-які там, ви сказали, загострення навіть хвороб, так? Таких хронічних. Яким чином тут діяти?
Тут діє досить просте правило.
Так.
На жаль, коли людина просто упала десь в метро, чи от людині ми не знаємо, тобто ми не бачимо явної ознаки дії зовнішнього фактора, ми бачимо просто, що людина втратила свідомість або вона чомусь впала. Перше, що ми маємо зробити, це підійти, забезпечити для цієї людини доступ свіжого повітря.
Так, не збігатися навколо неї. Всі.
Звичайно. Друге, подивитися, чи у цієї людини є пульс і дихання, тому що це може бути раптова зупинка серця, і тут невідкладно потрібно робити непрямий масаж серця. І якщо пульс дихання є, а людина просто без свідомості, тут ми просто викликаємо швидку допомогу. На жаль, більшість пересічних громадян, які не є медиками, не можуть встановити діагноз, не мають можливості. Ну, тобто це треба досить великий час для того, щоб вивчити симптоми, розібратися в хворобі. З цим не завжди лікар може справитись. Я вже не говорю про пересічного громадянина. Тому тут найправильніший момент – це дійсно визначити, чи ця людина ось прямо зараз не отримала серцеві напади, не померла, і невідкладно потрібно проводити непрямий масаж серця, і викликати швидку допомогу.
Якщо можна от зробити такий підсумок, то що необхідно знати, вміти для того, щоб вдало допомогти людині от під час якогось нещасного випадку, надати першу медичну допомогу?
Треба досить невеликий перелік.
Так.
Перше, необхідно вміти зупиняти кровотечу.
Так.
Необхідно знати алгоритм ABC, тобто яким чином відновити життєдіяльність організму. Наступне, необхідно вміти правильно оглянути людину і іммобілізувати, тобто знерухомити ті ділянки, які пошкоджені, щоб запобігти подальшому травматизму. І останнє, що необхідно, це вміти знати правила транспортування цієї людини або потерпілого в різних умовах за різних станів.
Ще
для пересічних громадян, для пересічного громадянина цього цілком достатньо для надання першої допомоги в більшості умовах.
Дякую. Ще я запам'ятав з того, що ви казали, це не панікувати, а ще все ж таки, знаєте, ми багато чому надаємо уваги, багато в своєму житті, а от я так ще з ваших слів зрозумів, що варто більше приділяти уваги цьому питанню. Перша медична допомога, правда? Ти можеш і собі інколи допомогти, і колись врятувати життя, або врятувати здоров'я інших людей, якщо проходиш такі курси, якщо більше цьому приділяєш уваги. Дякую вам за таку цікаву розмову, Сергій Леонідович. Вам, шановні радіослухачі, нагадую про те, що ми сьогодні спілкувалися з лікарем загальної практики сімейної медицини Сергієм Леонідовичем Серденюком про надання першої медичної допомоги. І з'ясували, що якщо ви вмієте надавати першу медичну допомогу, можете зберегти здоров'я та життя людей. Бажаємо вам бути пильними завжди, вміти надавати допомогу в будь-яких умовах. І бажаємо вам, щоб у вашому житті менше траплялося нещасних випадків. Бажаємо вам щастя і здоров'я. До нових зустрічей в програмі «Зустріч з лікарем». Радіо «Голос Надії». Всього найкращого.
Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова.
Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія».